Prišel je tisti čas v letu, ko na Radiu Študent ponovno poročamo o dogajanju v založništvu in o javni agenciji Republike Slovenije za knjigo, krajše JAK. Slovenske založbe so 8. aprila prejele rezultate razpisa JAK za sofinanciranje knjig za naslednje 4 leta, torej za obdobje 2024 do 2027. Gre za enega od razpisov, ki prav zaradi 4-letnega trajanja založbam omogoča relativno stabilno poslovanje. Čeprav so sredstva razpisa znašala 2,5 milijona evrov, kar je skoraj milijon več kot za obdobje 2020 do 2023, pa je večina založnikov po neuradnih podatkih prejela manj, kot so znašale njihove projekcije. To zanje pomeni realno poslabšanje finančne situacije. Ena od založb, ki so na tem razpisu ostale brez sredstev, je založba Morfem. Situacijo komentira ustanoviteljica založbe Helena Kraljič.
Glede na to, da smo lani izdali več kot 80 naslovov, letos jih načrtujemo še več, da naše naslove uspešno tržimo v tujini, da smo sofinanciranje predlagali dela, ki posegajo po najvišjih mednarodnih priznanjih, da so vsi naši prevajalci vrhunski. Nas čudi, da javna agencija za knjigo ni prepoznala kvalitete in je vlogo zavrnila. Zato upravičeno dvomim v transparentnost in enakopravno obravnavo. Menim, da so bili kriteriji preveč ohlapni, kar je odločevalcem ustrezalo, da smo tisti, ki nismo privilegirani, ostali brez javnega denarja, se pravi brez podpore in smo na ta način diskriminirani. Torej, da se bomo morali znajti sami in svoj program v celoti financirati z lastnimi sredstvi. Verjetno to pomeni, da bomo morali krčiti program.
Višina transfernih sredstev JAK oziroma sredstev namenjenih razpisom naj bi skozi leta rasla, saj bi morala poleg splošne inflacije upoštevati tudi realno povečanje stroškov honorarjev, tiska, papirja in drugega. Sredstva za leto 2024 pa so znašala približno 330 tisoč evrov oziroma 5,1% manj kot za leto 2023. Upoštevaje še inflacijo, torej 13,2% inflacijo in 6,47% nominalno zmanjšanje, so se torej sredstva JAK za razpise in pozive realno zmanjšala skoraj za 20%. Kot navaja direktorica JAK-a Katja Stergar, v pisni izjavi je edini razlog za zmanjšanje sredstev na zadevnem javnem razpisu zmanjšanje sredstev za transferje, ki jih JAK prejme iz proračuna v skladu z odločbo Ministrstva za kulturo. Zmanjšanje obsega proračunskih sredstev za JAK potrjuje državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Marko Rusjan.
Ja, vse tukaj se strinjam z direktorico. Jaka, malenkost nižja so vsa transferna sredstva, ki jih določimo v odločbi o financiranju. Vendar ta sredstva so namenjena za, mislim da, če se ne motim, 15 različnih razpisov, potem pa tukaj agencija razporedi, na katerih razpisih bo kako sredstva razporedila. Tako da tukaj zdaj agencija ima ta točne podatke, kako je bil kakšen razpis visok. Ne? To je, kar se tiče proračunske sredstva. Ne?
19. aprila je zato svet Jaka oziroma Lev Kreft kot njegov predsednik na ministrstvo poslal poziv, da naj področje knjige ponovno vključi v kohezijsko schemo in da naj se sredstva za razpise in pozive povečajo najmanj glede na inflacijo in skladno z razvojnimi cilji kulturne politike na tem področju. Pobudi Jaka se je v ponedeljek pridružil tudi slovenski PEN, Združenje pisateljev, pesnikov in publicistov. V javni izjavi so pozvali ministrstvo naj ne krčijo financiranja knjižne produkcije in zapisali, da so, citiramo, založniki in založnice tisti, ki požrtvovalno v duhu poslanstva pri vsaki izdaji posebej plešajo po vrvi med rdečimi in črnimi številkami. Konec citata. Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki združuje 95% slovenskih založnikov in knjigotržcev, je v torek v izjavi Ministrstvo za kulturo pozvala, naj JAK-u nameni več sredstev. Svet in direktorico JAK-a pa naj preverita smotrnost svojih odločitev. Poziv ministrstvu obrazloži predsednik zbornice Janez Miš.
Mi pravzaprav pozivamo ministrstvo, da ne po povečanju sredstva, ampak da nam zagotovi sredstva, ki so bila glede na leto 2019 zmanjšana za 20%. Založniki, ki delajo na programskem razpisu, so tule prikrajšeni. Tako da mi pozivamo ministrstvo, da urgentno poveča oziroma zagotovi ta programska sredstva.
Kot poudarjajo na ministrstvu, pa znesek za leto 2024 pravzaprav še ni dokončen, saj sredstva lahko naknadno povečajo z dopolnilnimi odločbami. Več o tem Rusjan.
Tekom leta, ko glede na realizacijo proračuna, tem lahko še agencijam in javnim zavodom dodatna sredstva namenjamo, če vidimo, da nekje ne bo porabe takšne, kot je planirana. In v tem primerih se potem lahko še zagotovi dodatna sredstva tudi javni agenciji za knjigo. Tako smo tudi sejme dofinancirali, tako da tukaj je tudi možnost, da se poveča agencija, ne, ki bo potem lahko naprej razporejala.
Zakaj je to za založnike neugodno, pojasni Miš.
Mi moramo vedeti, da pravzaprav programi potekajo celo leto in da ti denar na koncu leta je zelo težko koristno porabiti, ker morajo biti programi še zaključen, poročila oddana in tako da.
Na ministrstvu dodajajo, da so se v primerjavi z obdobjem pred pandemijo sredstva za JAK povečala tudi na račun dveh knjižnih sejmov v tujini, ki sta prav tako predstavljala strošek in investicijo v kulturo. Knjižna sejma v Frankfurtu oktobra lani in v Bologni aprila letos sta bila namreč prav tako financirana iz državnega proračuna. Frankfurtski knjižni sejem je stal 8 milijonov evrov in je bil deloma krit iz evropskih kohezijskih sredstev, bolonski, ki je stal 630 tisoč evrov, pa je bil celoti krit iz proračuna. Po besedah državnega sekretarja Rusjana je bila relativno visoka podpora sejmoma namenjena usmerjanju pozornosti na slovenske avtorje in založniško dejavnost, na katero gledajo celostno.
Ti sejmi v Frankfurtu in Bologni niso samo za promocijo države, ki je bistvo namenjeno podporo založnikom, ne, in avtorjem, da se tukaj trguje z avtorskimi pravicami, da se pač prodirajo avtori in založbe. Svet in tudi, da pridobijo neke dobre posle tudi za prevode za slovenščino. Ne. Tako da v bistvu ta relativno visoka podpora tem je tukaj v bistvu ni samo stvar prestiža, ampak mi računamo, da nek učinek tukaj bo, mora biti in da bo na ta način tudi iz tega naslova tudi založbe določene prihodke ustvarjali. Ne? Tako da v bistvu se spostavljajo novi viri za njih, ne? Tudi s tem.
Ministrstvu založniki v splošnem očitajo, da je na račun financiranja knjižnih sejmov ostalo manj denarja za transferna sredstva za financiranje knjižne produkcije doma. Odgovorni urednik založbe Litera Orlando Uršič je za dnevnik to potezo imenoval maškerada v Bologni. Direktor Beletrine Mitja Čander pa je govoril o paradiranju slovenske knjige na tujem ter sočasnem napadu na njeno infrastrukturo doma. Do ravnanja sredstvi je kritična tudi Anja Zag-Golob, odgovorna urednica založbe Vige Vage knjige, ki je v pisni izjavi zapisala, citiramo: "Prav mogoče, da bi v teoriji država rada pomagala založništvu in slovenski literaturi, da ustrezno unovčita obe gostovanji, a kaj ko zgolj v teoriji." Konec citata. Pri Vige Vage knjige pa so pritožbo vložili na JAK, saj se je delež sofinanciranja njihovih knjig od leta 2020 do letos dvignil za občutno manj od povečanja razpisnih sredstev in za nastalo situacijo krivijo tudi agencijo. V primeru, da višina sredstev, ki so dodeljena založbi Vige Vage knjige, ostane ista, bo ta namreč prisiljena v znatno krčenje programa. Do ravnanja JAK-a so kritični tudi v zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev. Kakšen princip dodeljevanja sredstev se kaže na tokratnem razpisu in kakšne posledice ima to za založniški trg, pojasni Miš.
Pravzaprav pozivamo tudi javno agencijo za knjige, da pregleda transparentnost dodeljevanja teh sredstev, ker znatno količino sredstev dobijo tudi založbe, ki pravzaprav nimajo zaposlenih. In ministrstvo v bistvu zahteva od nas odličnost, zahteva od nas kvaliteto, bori se proti prekarijatu, hkrati pa s tem, ko financira založbe, ki nimajo zaposlenih, sami s tem spodbujajo prekarijat. Tako da tule smo v eni taki čudni situaciji.
Jak je sicer že vrsto let tarča očitkov netransparentnega delovanja. Računsko sodišče decembra lani pri poslovanju agencije odkrilo nepravilnosti in agencijo pozvalo k njihovi odpravi. In ravno v začetku tega tedna je bilo objavljeno porevizijsko poročilo, v katerem na računskem sodišču ocenjujejo, da so, citiramo, pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. Konec citata. Pri tem so bile 4 od 5 nepravilnosti zadovoljivo odpravljene. Le delno zadovoljivo pa je bila odpravljena nepravilnost, ki zadeva izplačevanje sejnin članom sveta JAK. Na JAK-u sicer rezultatov razpisa ne komentirajo, saj odločbe še niso pravnomočne. So pa glede odločitev strokovnih komisij o tem, komu odobrijo vloge in v kakšni višini, komu dodelijo sredstva, zapisali, citiramo. Strokovne komisije odločajo glede na vloge, ki jih imajo pred seboj, ne pa glede na rezultate preteklih razpisov. Konec citata. V nastali situaciji se torej zarisujeta 2 težavi. Prva zadeva zmanjšanje sredstev v celotnem obsegu, ki je posledica odločitve Ministrstva za kulturo, da na račun polaganja upov mednarodno prepoznavnost zanemari aktualno založniško dejavnost. Druga težava pa zadeva transparentnost in specifike dodeljevanja sredstev založnikom, za katero je pristojen JAK in ki urednikom narekuje večje zahteve ob sočasnem zmanjšanju transfernih sredstev. Kulturnega je pripravil Marko.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste... Kulturni obzornik.